Türkmen hakimiyetleri üstümüzdeki yılın 15. dekabrında Amderiyanın taq kenarından Gündoğur Türkmenistanının gözbaş alıp Xitaya qaz aqtırmalı qaz turbasının açılış tabaratına tayyarlık görülendigini soňky hökümet maslahatında ıglan ettiler. Türkmenistanın gowşyan habarlara göre qaz eksportynyň köp ugurlulugy boyunca Türkmen hökümetiniň alıp barýan siýasatynyň ilkinji netijelerinin biri boljak bu dabara kölege salıp biljek ýagdaýlar hem bar. Bu temadan Nazar Hudaýberdiýeniň taýýarlan gepleşigini dinläliň.
Adam hukuklary boyunca Türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullinin sözlerine göre geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalarından başlap Türkmenistan'ın gürlü regionlarına kuruluşu ediyen Türkmen beyleki yurtlardan gelen kampanyalar üyeleri bilen üye yurdundan getiren işçilerine yerli ilat bilen dengeştirilerine bir neşese köp hak töleyerdi. Bu orta Türkmenistanlı zehmetkeşlerde tevigi nagililik görediyerdi. Saman depede olan vaka birinci tiyadelik del. Şeyli vaka Daşoğuz'da yerli işçiler bilen Türklerin arasında da bolup di.
Помню, в том числе и в Ташаузе это было между турецкими рабочими и местными рабочими.
Адам хукларны горыжи, дашар юртлардан келгендерин өөрлөрүн жогору hünärli специалист хасаплыянлыкларын Туркменистанына улу курулушук компаниялар болмандан соң эфасан контракты дашар юртлардын жерине жеткирянлыкларын şu ýagdaýyň kim iýişdirlikden köseniýän yerli ýylatdan өөрлөрүн жогору tutmagy olara mümkinçilik berýänligini aýtdy. Türkmenistanlı Inandar Çeşmeyanın verin maglumatına göre şu ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň gurulşygyny Türkmenistanlylar bilen Hytaýlylaryň arasynda çaknaşyk bolupdyr. İş berji bilen işe durýanlaryň arasynda baglaşylan ylalaşykda aýlyk hakyndan başga Hytaý kompaniýasynyň hasabyny her gün 3 gezek naharlamak gözüňinde tutulupdyr. Saman depede soňky döwür iýmit üpçünçiligi hem dähmet hakynyň tölenişi meselesinde yerli işgärler bilen Hytaýlylaryň arasynda oňsuzluklar başlanypdyr. Şol ýerde bolup gelen gurulyşymyzyň aýtmagyna görä, guruluşyk obýektine 15 günden bir gezek ismiýana çalşýar. 200 töwereg adam her tapgyrdy işleýär. Hytaýlylar nahary gaty çäklendirdi. Hili juda pese gaçdy. Berde iň ýakyn dukan 25-30 kilometrlikde. Başda öýlere gatnaşyklar ganymadan bolsa, türkmen häkimetleriniň öz ýylatyny gollaw bolmazlygyna göz ýetiren Hytaýlylar ýerlileri äsgermän başladylar. Käwat ilgallarmanan çıkardılar. Ahir soňy Türkmenistanly işgärler ýagdaýa çydaman aýak üstüne galdylar. Hytaýlylaryň ýaşaýan wagon jaýlaryny agyr tehnika bilen agdardylar, ýumurdylar, käw ýerini owatladylar. Netijede 15 Hytaýly yaralandy diýip Türkmenistanly Çeşme aýtdy. Aşgabatdan ýalyjy Aman Murat Bogaýew şeýle diýdi.
Türk dowlumyz bar-da. Hakını yenmedi, ağzımdır, kuğum ne degen okurda, münayimlik bilen hakını yiyelerde, yerli halkın. Pakistanlılar var, Araplar var, bunları gözük deyip gördü, onun Türkmenler, bir erki, Hıtaylılar, bunlar burada yerli halkı eskeren okurda, bunların yiyelerin halkın işsizliğini, Rusya'nın öbür ezilaninin muslası olmasıyla, yerli halkta Hıtaylılar hakkında katı, soğuk karayış var.
Saman depedäki çaknaşyk öz akymda bir protest aksiýasy boldy. Onu gurnanyň kimligi belli däl. Şonuň üçin vilayet merkezinden gelen polisiýa topary 200 töwereg adamy Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherine alyp gaýtdy. 3 günden soň diňe 30 çemesi işçini alyp galyp beýleklerini öýlerine goýberdiler diýip Türkmenistanly Çeşme gurulunyň dowam etdirdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň, prokuraturasynyň we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saklananlary Yönü bu vaka varatında da, onun sebepleri doğursunda da, ecir çekenler, saklananlar varatında da, hiç hili maglumat Türkmenistan'da verilmiyar. Bizim yerimize varmalı ikinci ismiyen anı da işe çağırmandırlar deyip Türkmenistanlı Çeşme aytdy. Onu kuruluşuk tohtadı mı diyen sonra Hıtaylıların avat kalınları işleyen olaymasa deyip cevap verdi. Lewap vilayetinde bolan bu waka dogrusunda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden hem Hytaýyň Aşgabatdaky ilçanasyndan hem maglumat almak başartmady. Adam hukuklaryny goraýjy Farid Tuhbatullin, eger türkmen häkimiýetleri edil şu wagt degişil çäre görmese, beýle ýagdaýlaryň ýene-de gaýtalanmagynyň mümkinligini aýdýar.
такие конфликты, я думаю, будут происходить и дальше, если вот именно сейчас.
Daşaryurt kompaniyaları bilen Türkmen hükümetinin bağlaşan kontraktlarına yanadan feredip, onunla yerli ilattan hem daşaryurt kompaniyalarından neçe procent işgər alınmalıdığı, iş haklarının denyada yerlilerin hakkının biraz yokarı olmalıdığı, iş şertler hem beyleki meselelerin keskitlenmeyi gerek deyip Farid Tohbatullian aytti.
Между правительством Туркменистана и компаниями должны, конечно, оговариваться и такие моменты.
Сапар Мұратниялық дөуірдіні бұ меселерінің ерлі ішкәрлерің пейдатына дәрлі терсіне чөділенілігіні ядыжы Аман Мұрат Бұғай фиятлияр.
Ясты өріне айтым бар, шы Украинлың өлің үсті, үлкіркілер жой, Конфринян құрылжы ұғашынанда Украинлың үстіне бар, Туркменистанлы чиновниктер қопқын едерішіне, нәрсін 9 миллиондер бағы халқы 4 milyondan 5 milyondan ağır geçmedim şuna aile bir bak kopmuna diyemişlerdir. Bundan 10 yıl olur, 9 yıl olur. Sağlı demiş olun.
Qatay bilen Türkmenistan arasında yangy ulu gaz sewdasynyň başlanýan wagty, häzirki gurrun edilýän wakalar döwlet ara sewda ykdysady gatnaşyklaryna da, daşary ýurtly partnerlere gatnaşykda garaýyşda da gowluk getirmez. Türkmen häkimiýetleri bu problematyňyňa geçmelişde ol diňe gowy netijeler berer diýip Türkmenistanly synç aýtdy.